habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 24-ka bisha juulaay ee sanadka 2024. Saacadda bariga afrika waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:10 habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen doorashooyinkii shalay ka dhacay deegaan ka mid ah puntland.
waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman, si amni darteed ah inaan cidi ku dhaawacmin, inaan cidi isku xagxaganin. waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir nabadeed oo xal looga gaarayo colaad uu dhiig badan ku daatay oo ka furmay degmada Luuq ee gobolka Gedo. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay 2 dhulgo oo axaddii iyo isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi dhaca bariga afrika. saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof, welina laga cabsi qabo inay jiraan 10 kale oo ku aasan dhoobada. afhayeenka maamulka degmada Gova ee ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ahaa oo axaddii da'ay ay sababeen dhul go'a khasaaraha dhaliyey. madaxa waaxda masiibooyinka qaran ee magaalada Gova, Marcos Maleke, ayaa isna Reuters u sheegay in ay weli helayaan meydad hor leh, isla markaana aysan garanayn xilliga ay joojin doonaan howlaha gurmadka. khasaaraha xooggiisa ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaan ugu yimid badbaadinta dhibanayaashii ku waxyeeloobay dhulgi'ii koowaad uu ku dul dhacay ama ku dul habsaday dhul go labaad. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday khasaaraha ba'an ee soo gaaray dadka, isagoo intaasi raaciyey inay goobta u direen saraakiil heer federaal ah si loo yareeyo saameynta masiibadani. Kimberly Chirrell oo ahayd madaxa hay-adda ciidanka ilaalada qarsoon ee Mareykanka ee loo yaqaano Secret Service-ka ayaa talaadadii shalay iska casishay xilka kadib markii si aada loogu canaantay hay-addeeda dhacdadii dhanka amniga ee keentay iskudaygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhowaan hay-adda ilaalada qarsoon ee Mareykanka ayaa mas-uul ka ah ammaanka madaxweynaha Mareykanka ee xilligan iyo madaxweynayaashii ka horreeyey ee hadda nool. hadda waxa ay wajahaysaa cambaarayn siyaasadeed oo uga imanaysa dhinac walba kadib markii uu nin hubaysan uu galaangal u helay inuu saqafka sare ee guri kasoo toogto Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania 13-kii bishan Julaay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka iskudaygii dil ee uu ka badbaaday Donald Trump loo xil saaray guddi madax bannaan. agaasimi ku-xigeenka waaxda ciidanka ilaalada qarsoon Ronald Rowe oo muddo 24 ah ka tirsanaa hay-addan ayaa si kumeel gaar ah u sii hayn doona xilka agaasimaha, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha amniga gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas. muhaajiriin ka badan 2,000 oo qof oo isugu jira dumar, rag iyo caruur oo si saf ah isula socda ayaa talaadadii kusoo dhex hadaafay deegaanada koonfureed ee dalka Mexico iyaga oo rajo ka qaba inay soo galaan dalkan Mareykanka. dadkan oo ka kala yimid dhowr waddan oo u badan bartamaha iyo koonfurta Ameerika ayaa sheegay in ay rajo ka qabaan inay Mareykanka soo galaan ay ka soo galaan xadka koonfureed ee uu la wadaago Mexico ka hor inta aanan la gaarin bisha November oo ay dhacayso doorashada madaxtinimada. qaarkood ayaa wariyaasha u sheegay in ay cabsi ka qabaan inay awoodi waayaan inay soo galaan Mareykanka haddii uu doorashada soo socota ee madaxtinimada uu ku guuleysto Donald Trump. Trump ayaa wacad ku maray in uu dadka magangelidoonka ah ka xiri doona xuduudaha Mareykanka. Bishii Juun, maamulka madaxweyne Biden ayaa dhaqan geliyey sharci xadidaya tirada maalinlaha ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabaysay xadka. Sharcigaasi ayaa dhigay in la xiro haddii ay tirada ka badato 2500 maalintiiba. Arrintaasi ayaa la sheegay inay hoos u dhigtay dadka magangelyadoonka ah ee ka soo gelaya xadka koonfureed ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlay doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday saddex degmo oo ka mid ah Puntland ayaa bogaadiyey habka doorashada, sheegayna in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen. Warbixin arrintan ku saabsan ayaa waxaa inoo haya wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Doorashooyinkan golayaasha deegaanka ee degmooyinka Garowe, Godob Jiiraan iyo Dangorooye ee gobolka Nugaal ayaa ka dhigan in la soo dhameystiray dhammaan degmooyinka Puntland. Dib u dhaca doorashada ee magaalooyinkan ayaa yimi kadib markii dhammaadkii sanadkii hore uu khilaaf hareeyey maamulka uu hogaamiyey Saciid Dani oo mudaxileedkiisa uu xilligaasi gabaabsi ahaa iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka oo si weyn uga soo horjeestay. Madaxweynaha Puntland ayaa xalay sheegay in doorashada ay ku dhacday hab nabadgelyo ah oo aysan jirin cid wax ku noqotay. Wuxuu tilmaamay in dadka ay muujiyeen biseel iyo diyaar garow, isagoo ammaan u soo jeediyey xisbiyadii ka qayb galay.
Waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cid ku dhaawacmin, inaan cid isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey biseel, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay ay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan. Waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay ee sagaalka ahaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go'a lahayn oo muddadii u dambeysay ololaha uu socday ay socday, sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta usoo baxaan oo si hufan uga qayb galaan.
Saciid Dani ayaa dhinaca kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayey, taasoo abuuri karta kalsooni dadkana ay muujiyeen sida ugu fududahay inay madaxdooda dooran karaan, isagoo tilmaamay in maamulka iyo shacabkaba ay wada jir u qabteen.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab. Waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waan u rajaynayna iyaguna maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimada oo raagta oo rasiin noqota.
Haddaba dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka maxay uga dhigan tahay Puntland? Maxayse yihii waxyaabaha laga baran karo? Ayaa weydiiyey Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay jagada madaxweynaha Puntland, kana mid ah dadka u ololeeya doorashada qofka iyo codka.
Waxa uga dhinta waa cusub oo baryay iyo deelo cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa iyo in ay tahay tallaabadii koowaad tan ku xigtana ay noqon doonto in qof iyo cod loogu doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka ama xildhibaanada mateli doona Puntland. Soomaaliyana waxay u tahay waa baryay.
Adiga dhowr jeer oo hore madaxweyne ayaad u tartantay laba goor oo hore, nidaamkii ay Puntland wax ku dooran jirtay iyadoo wax kusoo dooranaysa. Marka hadda golayaashii deegaanka ayaa lasoo dhisay ama doorashooyinkoodii la aaday, marka Puntland xaggee hadda kasii aadi doontaa? Markaan maxaa xiga?
Marka waxa xigi doona anigu intaan u baratamay oo dhan waxaan u baratamay qof iyo cod in la gaaro. Waana ogaa ka hor inay ummaddu dad yar u xiraysan tahay oo la gadanayo ama la laaluushayo. Maanta waxaa xiga oo loo socdaa oo ay iman doontaa in loo codeeyo qof iyo cod oo lagu doorto xil dhibaanada Puntland oo dhan kasoo matalaya 33 meelood oo hadda laga codeeyay ama 33 xirmo oo la sameeyay iyo madaxweynihii Puntland inuu ku soo bixi doono ayna tahay wixii lagu taamayay ayna adkaan doonto in hadda kadib dad la iibsado maxaa yeelay dadka intaa la'eg oo laga soo bilaabo boostaaso ilaa Gaalkacyo ilaa iyo Galdhogo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa xuduudaha dalka oo Puntland lama gadan doono marka waxay uga tahay xurriyad cusub dimuqraadiyadii oo hadda run ahaan u soo roobaysa amniga waddanka soo xoogaya.
Hadda marka doorashooyinkaasi dhacay ee golayaasha deegaanka maxaa laga baran karaa marka haddii aad soo koobto?
Waxaa laga baran karaa kow, wixiina aan oran jiray lama qaban karo oo 100 cudur lagu ridi jiray, ammaan baan loo qaban karin, dhaqaalaan loo qaban karin, stability inaan dadku waddanku istiqraar lahayn baan loo qaban karin. Wixaas baa dhan baaba'ay, waa la qaban karaa, waana la qabtay, waana la qaban doonaa. Waxay keeni doontaa marka kalsooni dadkii oo dhan wada gasha gobollada Soomaaliya oo dhan baa hadda kadib aan ogolaanayn mar dambe koox yari ay matasho oo ay dadka oo dhan ay yiraahdaan waaba tana horteenay taalla. Ma aha wax laga sheekeynayo 60-kii, ma aha waa 2024-kii, waana ay soo gashay. Marka dalka oo dhan bay waxay u tahay darsi cad.
Maamulka Puntland oo la yegleelay sanadkii 1989-kii ayaa ilaa iyo hadda aan qabanin doorashada qofka iyo codka, iyadoo wax lagu dooranayay nidaamka qabaa'ilka ee 66-ka xildhibaan. Laakiin hadda dadkeeda waxay rajaynayaan inay u gudbaan hannaanka doorasho ee qofka iyo codka.
Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka socda shir nabadeed oo xal uga gaarayo dagaal beeleed oo ay dad ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay horantii bishan. Odayaasha beelaha dagaalamay iyo madaxda ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa ka qayb galay wejiga labaad ee wadahadalkaasi nabadeed, siduu warbixintan ku eegay wariyaha V O A-da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo ahaa wejigiisii labaad ee la doonayay in lagu heshiisiiyo 3 beelood oo walaalahay oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo horaantii bishan ayaa maanta la soo gebagabeeyey, iyadoona kulanka intii uu socday laisla qaatay qodobo muhiim ahi oo lagu joojinayo xiisadii ka taagnayd degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoona shirkan uu goobjoog ahaa isla mar ahaantan uu garowdeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyadoona sidoo kale kulanka ay goobjoog ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka kala socday maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda degmadaasi ee beelaha ku dagaalamay ka soo kala jeeda degmada Luuq ee gobolka Gedo. Ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban ka soo jeediyey Ugaas Iimaan Cali Cabdi oo ka mid ah waxgaradka mid ka mid ah beelihii ku dagaalamay degmadaasi, kaasi oo xaal ka bixiyey maadaama iyagu dhankoodu lagu eedeeyey in dagaalku ay qayb ka ahaayeen, waxaana uu sabeyn ku xiray qaar ka mid ah beelihii ay kula dagaalameen degmadaasi.
Waxaan aad iyo aad uga xunnahay wax laga xumaadana ah dhacdadii siday iga horreeyay nabadoonada ay sheegeen taariikh 5/7/2024 ka dhacday degmada Luuq oo dib badan geysatay. Allah idin barakeeyo. Waxaan idin ku codsanaynaa in sabeentaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhamaatay inaad naga qaadiin oo naga qabloootiin wixii dhacay annagoo ku xun.
Malaaq Axmed Aadan Maamo oo ka mid ah odayaashii sabeenta lagu xiray kana mid ahaa waxgaradkii beelahoodu ay ku dagaalameen degmadaasi ayaa dhankiisa ka gudoomay sabeynta iyo sidoo kale xaalmarinta lagu sameeyey beeshiisa, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan nabadeynta dadka degan degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Waanagay macalin weyne sida hadduu ugaaska ba sheegayba baxbaxa leeday baxbaxa baska hayna Soomaalida degan degan runda deganka u hayna, laakiin dhiidi ma dhacdo, ma la rabo in dhiidi ma la rabo sabaantii horeen ka qaadnay umaalo weyn sabaantii ugaasow adaha kii hani hirti baad reer goobna ko qaadeen
عثمان لباح وزير كحيينك وزارة شقضي يا رمها بلشدة دولدة فدرالك سوماليا قيبنا كاها وفدقي مدحوني كحيينك واد جبلان قاري دق مدلوق قبلك قدو كوا ذاي شركة دبوشيسين تعيا دنكي سادر دارن وجيذي لنا عيضا أكدك على ما يدق مدلوق قبلك قدو
إذا لمرت إن إذا قرد سبعين تيرتين إذا أما حسنت قرد قابلين إذا أما حسنت لمرت أغاسن كوريا رنتي أنا سبعين كبعد ولده كور لكن ديال لماذا ولده كور لم بولا قبل الشيخ ذكر لم الله سور لي شيء فاللوغ راي قبل من الله نفاللوغ فاللوغ نمري حنقا
madaxweynaha kuxigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay wax garadka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada Luuq ee gobolka Gedo sida ay ugu hoggaansameen in ay nabad qaataan waxana uu sheegay in waxa hadda ka dambeeya miiska wada hadalka lagu dhameyn doono xiisadihii ka taagnaa degmadaasi haatanna uu uga mahadcelinayo wax garadka sida wanaagsan ay u qaateen nabada
noo bilaabatay waa maani la rabo dhamaantan inaan go'aansanno inaan meeshu guddan baysay gaarno walaalyaal waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qof kasta wax garad ah oo deegaankan joogay oo garanayo xumaanta dhacday oo garanayo xumaanta dhacday dabada si wanaag loo sameeyay ugaaska waa loo mahadceliyay mar labaad mar saddexaad mahadcelinaynaa asiga taariikh go'an u sameyn doona hadii la hiraa marka sidoo ugaaska u yiri wasiirkana u yiri wixii maanta ka dambeeya wixii naa khaldan wada hadal baan ku furayna ficil maya فعل دنبوه نغا حران وذا هذا الميس كاسا يانكو كالاقر بحينا الغفر يا رنت
فرانتي بيشان ايه هايد مركي دقالو علوس او داد بضان ايه كود انتين ايه كاد عين دق مدن لوق ايه قبل كادو كاو دحيي سدح بيلود او والالا هي او وذا دقا دق مدن لوق ايه قبل كاسي قدو وحانا هاتن مدحوينكو حيينك جبلان ايه حبنح الليبانو ايه وزيرو كسعودة دولد فدرالكي مامولك جبلان ايه سو تاقين دمين تعولاد داسي يغونو كوغوليسي ان ايه كالقاضان دين عيدي كود دقالما ايه هالكاسي سلمرهان تانا ايه وضياش دقان كوغعان تايسو ساران وحان لغو وضا ان مالمها سو اعدان قبيهان بلا سو قبا قبيو shirarka lagu heshiisinayo beelaha ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala 102.2 Hargeysa 88.1 VOA
hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka Hiiraan Hiiraan Weyn FM 90 MHz Radio Baydhabo 89.5 FM
hadii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA wasaaradda caafimaadka ee maamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegtay in gudaha isbitaalka guud ee Wajeer ay ka hirgelisay xarunta kaliyaha lagu sifeeyo taas oo shaqayn doonta habeen iyo maalin warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire
xaruntan ayaa waxay kaalin doontaa kaabi doontaana wax badanna ka bedeli doontaa buuqolaalka intooda badanaha bukaanada kiliyaha laga hayo isbitaalada waaweyn ee dalkani Kenya ka soo aadi jiray countiga Wajeer waxay noqonaysaa xaruntan mid 24 saac si toos ah u shaqeynayso sidaasina waxaa sheegay madaxa kalkaaliyaasha caafimaadka ee countiga Wajeer Maxamed Ibrahim Umar walla hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da
waan halkan aan ka bilownay sidaad ogtahan oo ku aragteen waraaqi aan soo dirnay waxaan bilownay waqtigii hore la shaqeyn jiray maalmo ahayd ka bilaawad caawa waxaan bilaawnay 24 saac in loo shaqeeyo bukaanka oo dhibaatooyinka ay ka haysto xagga kiliyaha dadka wajeer waxaan u sheegayna waxaan ugu qasbinaan bilaawn haween waxa waaye dadka dhibaatooda aad u badatay oo ma aragtay anagana aan ma aragtay aan ogeyn inay maalinta kaliya ay ku filneen marka ayaan ogaanay in dawladdu markay waxay amar ay soo bixisay in bukaanka loo shaqeeyo haween iyo maalin loo shaqeeyo
mudane ibraahim ayaa waxa uu sheegay baahiyo kala duwan oo loo qabay hawlahan kaliya nadiifinta ah in dawladda countiga Wajeer qalab casri ah hor lahay u soo iibisay dadka ku dhaqan countigaasi haatanna bukaanadu ay noqonayaan kuwa aan u kici timi doonin magaalooyinka Nairobi Garissa hanti fara badan aan uga bixi doonin
saad ogtiin dhaqaatiir fara badan ayaa dawladda mar dhaw ay soo qortay halkan ay yimaadeen sida dhaqaatiirta ay dawladda ay u soo qortay waxaan ogaan inay ku filan tahay in la shaqeyn karo haween iyo maalin sidaas awgeed ayaan maartaan bilaawnay in haween la shaqeeyo dadka bukaanka oo ma aragtay oo markii hore sheeganay oo nafas halkan ka raatan oo markii hore ka way waxaan u sheegaynaa in haweenka shaqada ay bilaabatay ay haween iyo maalin la shaqeynaa waxaan ku maartay aan ku diiwaan gelinaa inay noo imaadaan oo halkan ay fursadaan ka faa'iideystaan sidaad ogtihiin maanta caawa aan bilaawnay haweenkan wad aragtan saddex ruux ayaa ka soo qayb gashay saddexda ruux meeshan imaaday dad magaalada Wajeer degnay ma waa dad meel dhaadheer ka yimaaday sida magaalada Aldaas Ganyure iyo meel u dhow Handaki saad waxay tusaysaa markan in bukaanka ay nusoo badan doono caawa ay ugu horeysay saddex imaaday waxaana filaynaa waqtigaha dambe oo hadda kasii dambeyso bukaan fara badan inaan imaanayaan waana soo dhaweynaynaa dad dhaqaatiir halkan waxaa jooga oo danihiin aad uga shaqeyn doona
helada bukaanada kelyahooda la nadiifinaya ayaa safaf dhaadheer waxay u soo galeen in ay iska diiwaangeliyaan xaruntaasi 24-ka saacna sida tooska ay u noqonayso mid bukaanada countiga Wajeer baahiyahooda dhanka kelya nadiifinta buuxiso
dalalida maxaan ka imaaday galbeedka Wajeer qasan maxaan ka imaaday Ganyure ninkaas walaalkay ah oo meesha muddo lagu dhaqay manaaruba u qaadnay qariib 600 kun ayay baxday iyo qariib ay wii la wiiga meesha lagu dhaqay atbaan ugu soo wareejiyay dala meeshan aan ugu jira oo istaalkayna aan ugu soo wareejiyay
magacaygu waxa la Maxamed Cabdinoor waxaan ka imaada xafada macallim salaad wada meesha naga xanuunsan muddo naruban geeni oo naga dadka la dhaqaa ay gashay oo kaliya ka xanuunsan hadda marar private aan ku dhaqay laakiin hadda waxaan usatay intaan keenay si fiican aan ugu qaabili jirni private ke lacag naga la qaaday 9,000 laakiin hadda intaan ku soo wareejinay oo istaalkan weyn aan codsi u keensanay waana naga la aqbalay
isku soo celiya guud ahaan dalkani Kenya wasaaradda caafimaadku waa mid la soo dhaadhiciyay isbeddelada dhanka caafimaadka ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya laga dareemayaa marka la barbardhigo 15-kii sano la soo dhaafay wixii ka horreeyo haatan xaaladaha caafimaadku ay noqonayaan kuwa deegaanada qaarkood kor u kaca oo laga soo dareemayo halka wali deegaanada qaarkood aysan gaarin goobo caafimaad iyo waliba degmooyin kala duwan ilaa ay haatan tacaalada dhanka caafimaad darriya ay ka jirto Xabad Faraashire VOA Garissa
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqeynaa aan idin dumaro qodobka ugu weyn wararka caalamka ee VOA. Dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay 2 dhulgo oo xaddii Isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi. Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof, walina laga cabsi qabo inay jiraan 19 kale oo ku aasan dhoobada hoosteeda. Afeen u hadlay maamulka degmada Gove ee ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ah oo xaddida ay sababeen dhulga'a khasaarahaasi dhaliyay. Haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan. Thank you. tahay dhegeystayaal. Heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Xariir Axmed ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.